Jumalan rauha teille jokaiselle. Jälleen meillä on suuri etuoikeus olla Jumalan kasvojen edessä, Jumalan sanaa kuuntelemassa ja lukemassa. Voisin otsikoida tämän puheeni sanoilla 4 siunausta Siionin vuorilta. 4 siunausta Siionin vuorilta. Luemme psalmin 134. Matkalaulu, Daavidin virsi. Ennen kuin jatkan, niin muutama ajatus tästä. Daavid, hän noin 3000 vuotta sitten eli, toimi kuninkaana, mutta hän oli myöskin profeetta. Ja hän hyvin usein profeetoi joistain tulevista asioista, tapahtumista myöskin. Ja sitten kun sanotaan, että tämä on matkalaulu, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että näitä asioita me matkalla, kun vaellamme, niin me matkalla koemme, ja nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat meidän elämäämme ja meidän elämämme matkalla. Katso, kuinka hyvä ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljypään päällä, jota tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niin kuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Tämä viimeinen jae on varsinaisesti tekstinäni. Tässä puhutaan Siionin vuorista, ei vain yhdestä vuoresta, vaan monesta. Ja niinpä Raamattukin, kun puhuu Siionin vuorista ja Siionista, niin sillä tarkoitetaan temppelialuetta Jerusalemissa. Ja itkumuuri on tällä hetkellä siinä temppelialueen, siis tämän maa-alueen reunaa. Ja sitten Siionilla tarkoitetaan koko Jerusalemia, koko Israelia. Ja myöskin Raamattu puhuu taivaallisesta Siionista. Vuoden 1992 käännös sanoi tästä kolmannesta jakeesta, tai sanoi tämä kolmannen jake näin. Se on kuin aamun kaste, joka Hermonilta laskeutuu Siionin huipuille. Siionille Herra on antanut siunauksensa, sillä siellä on elämä, ikuinen elämä. Siellä on ikuinen siunaus ja sellainen, että se kohdistuu elämään. Tämä Hermonin kaste käytännössä toimii nykyäänkin. Monet teistä varmaan olette käyneet siellä Hermonin juurella. Ja jos olette käyneet talviaikana, niin olette voineet jopa hiihtää siellä. Ja siellä Hermonilla on lunta ja sinne hyvin paljon sataa lunta. Kerrankin sinne oli satanut 13 metriä lunta talveaikana. Ja sitten se keväällä alkaa vähitellen sulamaan ja Jordan virta pitkin valu Kennesaretin järveen ja sieltä sitten pumpulla pumpataan ympäri Israelin. Eli tällä tavalla Hermonin kaste käytännössä tälläkin hetkellä jatkuvasti antaa elämää koko Israelin kansalle. Ja samoin Siionin vuorten siunaus on asia, joka sieltä Siionin vuorilta leviää laajalle, leviää kaikille kansoille jatkuvasti. Ja se on siunaus, joka antaa ikuisen elämän. Me voimme löytää sieltä 4 erilaista siunausten ryhmää, jotka ovat lähtöisin Siionin vuorilta. Ensimmäinen on mennyttä aikaa, historiaa. Toinen on alkanut ja jatkuu yhä. Sitten 3. ja 4. ovat tulevaa aikaa, eli emme tiedä milloin ne alkavat, mutta kuitenkin tulevaisuudessa. Käymme lyhyesti näitä 4 siunausta lävitse. Ensimmäinen siunaus, joka Siionin vuorilta lähti ja sai aikaan ikuisen elämän. Ei vain lyhyen, vaan sinne ikuisuuteen asti. Se on se, kun Salomo rakensi temppelin Jerusalemiin, Temppeliä rakennettiin ilmeisesti noin vuonna 968-961 ennen Kristusta. Sitten se oli toiminnassa 375 vuotta, kunnes se hävitettiin, ja sitten toinen temppeli rakennettiin, että se oli jo raunioina 70 vuotta, mutta toinen temppeli oli hyvin, hyvin vaatimaton verrattuna ensimmäiseen. Ja sitten Jeesuksen aikana rakennettiin kolmatta temppeliä, tosin se oli sen toisen temppelin parannusta ja korjausta, mutta se on niin suuri muutos, että historian tutkijat väittävät tai sanovat ja kutsuvat sitä kolmanneksi temppeliksi. No se oli sen vanhan ajan, ja siis vanhan testamentin ajan aikana asia, josta ihmiset saivat ikuisen elämän siunauksen. Ja se oli se, kun ihmiset uhrin välityksellä lähestyvät Jumalaa. Ja uhri otti ihmisen syntisyyden ja syyllisyyden, ja uhria rangaistiin, ja sen seurauksena ihminen sai olla vapaa synneistään. Kolmas Mooseksen kirja on sovituksen kirja. Ja se kertoo paljon sovituksesta. Ja me ymmärrämme, että sovitusta ja pyhitystä ei ole mahdollista ilman uhria ja uhrien ymmärtämistä. Ja niinpä kolmas Mooseksen kirja alkaa niin, että siellä kerrotaan viisi pääuhria. Viisi pääuhria. Ja sitten kun ne viisi pääuhria on ymmärretty, niin sitten se jatkuu ja kertoo sovituksesta ja pyhityksestä edelleen. Ensimmäinen, jota Raamattu kertoo siellä Mooseksen kirjassa, on polttouhri. Ja nämä kaikki uhrit, mitä siellä kolmannen Mooseksen kirjan alkuluvussa kerrotaan, ne ovat esikuvia Jeesuksen suorittamasta sovitustyöstä. Ja tämä ensimmäinen asia, polttouhri, niin se on esikuvaa siitä, kuinka Kristus uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Eli se polttouhri on Kristus Jumalan edessä. Siinä ei meistä ihmisistä puhuta mitään. Tosin me, kun katsomme ja ajattelemme Jeesuksen Golgatan sovitustyötä, me yleensä ajattelemme itseämme siinä sillä tavalla, että Jeesus oli meidän tähtemme siellä ristillä. Se on totta. Mutta Jumalan edessä ensimmäinen ja tärkein oli se, että Jumalan ja Kristuksen välillä tapahtui tämä, että Jeesus meni ristille. Ja näin Jeesus sitten, niin kuin sanottiin, että hän uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Sitten toinen uhri, joka siellä kerrotaan, on ruokauhri. Ja tämä oli veretön uhri, eli siinä ei ollenkaan käytetty verta, kun katsomme kolmatta Mooseksen kirjan alkulukuja. Ja ruokauhri on esikuva Kristuksen ihmisyydestä Jumalan ja ihmisten edessä. Eli kun meitä Raamattu kehoittaa jonkun verran, ja jonkun verran myöskin me joskus kehoitamme itsemme toisiamme, että me olisimme Kristuksen kaltaisia, niin ruokauhri kertoo tästä puolesta sovituksesta ja Jeesuksen elämästä ja Jeesuksen toiminnasta. Eli siitä, että minkälainen Jeesus oli, me olisimme samanlaisia. Tietysti joka asiassa ei käsketä olla samanlaisia. Kun Jeesus kantoi syntimme, niin siinä ei meitä käsketä olemaan samanlaisia. Eli meidän ei tarvitse kantaa syntejämme niin kuin Jeesus kantoi meidän syntimme. Mutta näin esimerkkinä Jeesuksen elämä ja monessa muussa asiassa Jeesus on meidän esikuvamme. Sitten kolmas uhri on nimeltään yhteysuhri. Se on jälleen veriuhri. Ja se on esikuva siitä, kuinka uskovalla Jeesuksen seuraajalla, joka on saanut synnit anteeksi, hänellä on yhteys Jumalan kanssa. Muistat, kun Jeesus oli ristillä, kun hän kuoli ja sovitus ja ristin työn merkitykset oli täytetty, niin temppelissä Jerusalemin temppelissä siellä esirippu repesi ylhäältä alas asti. Se nimittäin erotti, se esirippu erotti kaksi huonetta, etumaisen ja takimaisen huoneen. Ja takimainen huone oli sellainen, että sinne sai mennä vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa ja verta mukanaan. Ja se verho eristi sen, että sinne ei muut saaneet mennä. Mutta sitten kun Jeesus suoritti sovituksen ja siinä oli tämä yhteys, uhri, siltä puolen katsottuna sovitus, niin silloin avautui ihmiselle tie suoraan Jumalan luokseen, jokaiselle ihmiselle. Ja nyt tällä hetkellä meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ja tähän kuuluu esimerkiksi rukousvastaukset. Me voimme rukoilla Jeesuksen nimessä, voimme rukoilla tai rukoilemme Jumalaa. Ja Jumala vastaa, koska meillä nyt on yhteys Jumalan kanssa. Mitä ennen ei ollut mahdollista, koska siinä oli se esirippu esikuvana, että ei ole vielä mahdollista ja Jeesus ei ollut vielä käynyt Golgatalla. Mutta nyt asia on sillä tavalla hoidettu, että tie on avoin. Olen täällä joskus sanonut, että minulla on kahdenlainen jumalakuva. Hyvin monilla on sellainen jumalakuva, mielessään ymmärtämät Jumalan, niin että Jumala on kaikki voipa, Jumalan väkevä, voimallinen, kaukainen tosin, mutta kuitenkin, että hän on se, jolla on kaikki valta, ja se, että hän on antanut sanansa, maailma on luotu hänen kauttaan. Eli on jonkunlainen semmoinen, että me olemme vähän kaukana hänestä. Tämä on meillä kaikilla, uskoisin, vähän eri tasoisena, ja minullakin on tällainen jumalakuva. Mutta sitten toinen jumalakuva, joka minulla on tällainen hyvin läheinen, eli meillä on Jumalan kanssa ystävyyssuhde. Ja on ollut tilanteita, että tätä ystävyyssuhdetta on hoidettu, ja Jumala on usein minulta kysynyt, että mitä sinä tahdot? Ja kun Jumala on tällaista kysynyt, joskus olen kaupannut Jumalalle sellaista vastausta, että sinä tiedät parhaiten, mitä minä tarvitsen. Mutta Jumala on sanonut, että en minä tuota kysynyt. Minä kysyn sinulta, mitä sinä tahdot? Ja tähän mennessä, kun olen antanut vastauksen, että mitä minä tahdon, niin jokainen on tähän mennessä toteutunut. Eli Jumala on sitä auttanut niin, että se on toteutunut. Kerron yhden asian. En tiedä, loukkaannutteko te tästä asiasta, mutta kuitenkin minä sanon kertoa, minulle se oli jotenkin erikoinen jälleen kokemus tästä, kuinka meillä on ystävyyssuhde Jumalan kanssa. Viime keväänä jostain syystä minä lottosin. Yleensä minä en harrasta sellaista, enkä niinkään suosittele. Mutta kun kävi kerran, että minä lottosin kaksi riviä. Ja sitten tuli perjantai-ilta, ja Jumala kysyi minulta. Koen, että nyt jälleen tämä ystäväni, hänellä on asiaa. Ja hän kysyi minulta, kumman tahdot, saada lotossa miljoonan vai tulla Äänekoskelle saarnaajaksi? Ja minä ajattelin, että jos minä saisin sen miljoonan, kuinka paljon se helpottaisi monessa asiassa. Ja minä voisin lähteä niin kuin mieleni tekisi, niin kuin tuo Mikakin, mutta minä en tyytyisi näihin kalavesiin, vaan lähtisi Inariin ja Norjan joille ja tuonne. Olisi raha mennä. Mutta sitten ajattelin, että mutta entä jos on, että siellä Äänekoskella on henkilöitä, jotka tarvitsevat pelastusta ja voisi olla heille hyödyksi. Ja minä sanoin Jumalalle, että minä valitsen Äänekosken. Kului noin puoli tuntia, niin Juhani Oksanen soitti minulle ja sanoi, että me ollaan täällä vanhimmiston kokouksessa keskustelemassa saarnaaja kysymyksestä, miten sinä suhtautuisit tällaiseen asiaan. Lopun te tiedätte. Joku voi pitää minua hulluna, kun minä tällaisen valinnan tein, Totuuden nimessä on myönnettävä, että kyllä minäkin välillä olen pitänyt. Mutta kuitenkin se, mikä olen valinnut, sen olen valinnut. Ja jos ajatellaan ikuisuutta, niin muutaman kymmenen vuoden kuluttua viimeistään, niin minä en taivaassa iloitsisi yhtään siitä, vaikka olisin kuinka paljon saanut lohia jostain Norjan joesta virvelillä. Mutta minä iloitsisin siitä, jos yksikin sielu voisi minun palvelustyön tähden olla ikuisuuden siellä kirkkaudessa. Joten uskon, että myöhemmin tajuan tämän valintani tärkeyden. Mutta Jumala kysyi, mitä sinä haluat? Ja koen, että on tällainen läheinen yhteys. Ja hän jälleen kerran teki niin kuin minä pyysin. Saattaa olla, että myöhemmin kertoille näitä lisää. Näitä on useita. Sitten neljäs uhri on syntiuhri. Siinä Mooseksen kirjan 3. luvussa. Ja siinä tämä syntiuhri, se on esikuva Jeesuksen sovitustyöstä, kuinka hän on Golgatalla uskovien synnit sovittanut ja pitää uskovat Jeesuksen seuraajat taivaskelpoisena. Eli tämä on nyt asia, joka koskee meitä ja meidän sielumme asioita, tämä syntiuhri. Ja sen tähden, että Jeesus oli Golgatalla, niin sen tähden me, jotka vaellamme täällä taivaan tiellä ja kerta toisensa jälkeen koemme omaa heikkoutta, syyllisyyttä ja syntisyyttäkin, niin me olemme taivaskelpoisia, koska Jeesus oli ristillä. Syntiuhri kuvaa sitä. Ja sitten viides pääuhreista, mitä on kerrottuna siellä, on vikauhri. Tällä jälleen oma sanomansa. Käyn näin hyvin nopeasti nämä lävitse. Ja tällä on se sanoma, että jos uskovainen on syvästi langennut, niin syvästi, että hän tajuaa, että nyt minä olen menossa väärälle tielle, jos minä en tee tästä parannusta, niin silloin hän muistaa, että Jeesus on ottanut vian päälleen. Jeesus on ollut Golgatalla ja tämä hänen syvä lankemuksensa on sovitettu. Hän saa nousta. Ja samoin tämä vikauhri on myöskin uskomattoman ihmisen kohdalla, joka ei ole koskaan tullut uskoon, niin kun hän haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin Golgatan sovitustyössä tämä vikauhri on uhrattu hänen syntiensä edestä ja hänellä on vapaus tulla uskoon, tulla Jeesuksen luokseen. Eli nämä viisi uhria, ja se alkaa sieltä Jumalan luota. Ja tämä on, kertoo siitä, kuinka Raamattu on Jumalan kirja ja tämä jumalallinen järjestys. Jos me katsoisimme ihmisen elämässä tätä sovitustyön eri puolia, niin me aloittaisimme tästä vikauhrista, eli sitä viidennestä. Ja katsomme, kuinka syntinen saa tulla Jeesuksen luokseen. Ja sitten seuraava asia, että on syntiuhri, joka auttaa, että me vaelluksellakin, heikon vaelluksenkin tähden, taikka siitä huolimatta, me voimme säilyä taivaskelpoisena. Ja sitten seuraava oli yhteysuhri, kuinka me saamme elää hänen yhteydessään. Ruokauhri, me otamme häneltä esimerkkejä ja esikuvaa. Ja sitten polttouhri, että me joskus saatamme ihailla vain taivaallisia asioita. Ja koemme, että me olemme tavallaan sivussa, että tämä on näitä Jumalan ikuisia suunnitelmia. Eli Jumala laittoi nämä toisen järjestykseen kuin inhimillisen järjestykseen. Kertoo siitä, että Raamattu on Jumalan kirja. Ja tämä oli siunaus siis tämän vanhan testamentin aikana, kun siellä uhrattiin näitä uhreja. Ja ne vanhan testamentin uhrit olivat esikuvia Jeesuksen suorittamasta sovituksesta uhrista. Ja se oli ensimmäinen tämä Siionin vuorilta tullut siunaus, se että ihmiset saivat vanhan testamentin aikana taivasosuuden. Ja sitten toinen on Golgatan siunaus Jerusalemissa. Sieltä on monia siunauksia levinnyt ympäri maailman. Tälläkin hetkellä kaikkialla maailmassa tavalla tai toisella viedään ja yritetään viedä evankeliumin sanoma eteenpäin. Ja siihen Jeesuksen suorittamaan Golgatan sovitustyöhön kuuluu se, että me tämän päivän seurakuntana ja ihmisinä yksilöinä, me saamme olla taivaskelpoisia. Ja monta kertaa myöskin tämä Jeesuksen ristin sovitustyö auttaa niin, että me saamme terveyden. Kun Raamattu sanoi, että Jeesus kantoi meidän sairautemme ristille, niin me voimme kysyä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Ja me ymmärrämme, että kun sairaus oli syntin lankemuksen seurausta, niin Jeesus kantoi tämän seurauksen, ja tämän tähden ei enää meidän tarvitse kantaa sitä kirousta, joka Aadamin kautta on tullut ihmiskunnan osaksi. Ja siinä mielessä Jeesus kantoi ei vain meidän syntiemme rangaistuksen, vaan sairaus oli myöskin rangaistus, kun Jeesus sitten sen kantoi ja rangaistui siitä, että Aadam ja Eeva lankesivat syntiin. Sitten vielä yhden asian, joka on myöskin rangaistus siitä, kun ihmiskunta lankesi syntiin, niin Jumala sanoi miehelle, että kedon ruohoja on sinun syötävä. Eli se oli rangaistus. Ja usein me miehet, me emme oikein tykkää, kun vaimot laittavat rehuja meidän lautasellemme. Ja me mieluummin monta kertaa jätämme sen syömättä. Ja sisaret, ymmärtäkää meitä miehiä, sillä Jumala on laittanut meille sen rangaistukseksi syödä niitä rehuja. Ja kukapa nyt rangaistuksesta tykkäisi? No, vaikka nämä ovat terveellisiä, eli se kertoo siitä, kuinka rakastava Jumala on, että hän rangaistuksenkin laittaa sellaiseksi, joka on hyödyksi meille. No, tämä ei kuulunut tekstiini, mutta oli kuitenkin lähelle sitä. Kun Jeesus oli Golgatalla, niin myöskin Pyhä Henki sitten Golgatan sovitusten jälkeen tuli, ja olemme saaneet Pyhän Hengen, Pyhän Hengen opetusta, voimaa, armolahjoja. Myöskin se, että kun Jeesus oli ristillä, niin se takasi sen, että me emme enää ole lain alla, eli vanhan testamentin määräysten lain alla. Ja samoin myöskin vapaus rangaistuksista on annettu meille sen tähden, että Golgatalla on tehty sovitus. Ja tämä sovitus on sieltä levinnyt ympäri maailman, kaikkialle maailmaan. Ja se on tänäkin hetkenä, tämän voimassa, tätä sovitusta, tätä Golgatan työn siunausta me julistamme, viemme eteenpäin Turkkiin, islamilaisen maailmaan, moneen eri maahan tätä viedään. Nyt me sitten siirrymme tulevaisuuteen. Eli kaksi siunausta Sionin vuorilta. Ensimmäinen oli se, kun temppeli oli siellä, ja sieltä sitten saatiin uhrin avulla sovitus ja anteeksiantamus ja ikuinen elämä sen tähden. Ja toinen oli se, kun Golgatalla Jeesus suoritti ristin työn. Toinen on menneisyyttä, toinen on nykyisyyttä. Ja sitten siirrymme tulevaisuuteen. Sieltä Sionin vuorilta löytyy myöskin tuleville ajoille siunauksia ja sellaisia, jotka koskettelevat tulevaisuutta. Ja niinpä luen 4. jae Sakarian kirjan 14. luvusta. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkiä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Muistat, kun Jeesus meni taivaaseen, hän nousi Öljymäeltä. Ja eräänä hetkenä sitten tapahtui se, mitä ne kaksi enkeliä sanoivat, muistat tämän apostolin teon alkujakeissa, kuinka Jeesus kun meni taivaaseen, niin kaksi enkeliä oli siellä ja he sanoivat, että tämä Jeesus, jonka te näitte menevän ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla. Eli opetuslapset näkivät Jeesuksen siinä keskellään, sitten Jeesus alkoi kohota ja he seurasivat katsellaan, katsoivat ylöspäin ja sinne Jeesus meni. Ja samalla tavalla eräänä hetkenä Jeesus tulee takaisin, hän tulee Öljymäelle ja se on se, että ihmiset näkevät kuinka hän tulee ja laskeutuu Öljymäelle. Havaitset, että tämä ei ole se Jeesuksen tuleminen, jota me odotamme, sillä se on yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Ja Jeesus ei tule siinä vaiheessa maan päälle, ja tämä silmän räpäys, väitetään, että se olisi 1/500 sekunti, se on siis niin lyhyt, niin Jeesus vain tulee omansa noutamaan taivaallisiin häihin, mutta sen jälkeen sitten tulee tänne maan päälle ja täällä alkaa ihana Jumalan valtakunta. Ja samasta asiasta luen Jesaja 25, 6. jakeesta vähän eteenpäin. Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Niin kuin nyt tällä hetkellä verho, siis sillä tavalla, että ihmiset eivät tajua näitä hengellisiä asioita, mutta sitten se verho tulee vetämään pois ja ihmiset tajuavat. Hän hävittää kuoleman ainiaksi ja Herra pyyhkii kyynelet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Eli hän ottaa Israelin kansan häväistyksen pois. Ja sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme, iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Sillä Herran käsi lepää tällä vuorella. Ja mikä vuori se on, edellisen luvun viimeinen jae. Ja kuu punastui ja aurinko häpeää, ja sillä Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja Jerusalemissa. Ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus. Jos me tätä lähtisimme tutkimaan, se veisi erittäin paljon aikaa, sillä tässä on paljon asioita. Mutta tämän vain muistutan, että tässä kerrotaan tulevasta rauhan valtakunnasta, joka kestää 1000 vuotta. Ilmestyskirjassa kerrotaan 6 kertaa, mainitan tämä, että se on 1000 vuoden mittainen. Ja sitten tämä, että missä se on ja mistä se niin kuin alkaa, on kun Jeesus tulee Öljymäelle ja se on Siionin vuoren aluetta. Ja sitten koko maailmassa tapahtuu niin suuria muutoksia, sen seurauksena synti lukitaan ja ihmiset muuttuvat, luomakunta muuttuu ja siinä alkaa sellainen uusi ajanjakso Jumalan historiassa. Sitten luen tästä luvusta 26, Jesaja 26, jakeesta 19. jakeeseen 21. Ja täällä kerrotaan, miten ja missä vaiheessa ja millä tavalla nämä tulevat tapahtumaan. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Ennen kuin jatkan pidemmällä, niin pysähdyn tähän. Puhutaan, että kuolleet virkoavat ylös. Ja sitten sanotaan, että sinun kuolleesi. Ja sitten siis Jesaja profetoi Jumalan ja sanoi Jumalalle, sinun kuolleesi. Ja sitten Jumala sanoi, että minun ruumiini, eli ne, jotka ovat uskossa, niin he nousevat ylös. Ja sitten sanotaan, että te, jotka tomussa lepäätte, herätkää ja riemuitkaa. Ja sanotaan, että maa tuo vainajat ilmoille. Eli hyvin selvästi kerrotaan siitä, kuinka Jeesus eräänä hetkenä tulee ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Sitten kerrotaan, mitä tämän jälkeen, ylösnousemuksen jälkeen tapahtuu. Ja 20. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Eli mene kansani kammioihisi. Muista, että Jeesus sanoi, ja se on kirjoitettuna meille Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen, minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Eli Jeesus meni valmistamaan meille kammioita, sanoo Jesaja, mutta Jeesus sanoi sijaa ja jotkut sanovat asuntoa, kotia. Jeesus meni valmistamaan. Ja sitten kun tapahtuu tämä, niin kuin jakeessa 19 sanottiin, että tapahtuu kuolleet ja ylösnousemus, niin sitten sanotaan, että mene kansani kammioihisi. Eli mene niihin kammioihin, joita Jeesus ja jotka Jeesus on valmistanut. Ja kuinka kauan siellä ollaan? Ikuisestiko? Ei. Vaan tässäkin sanottiin, että lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Eli toisin sanoen tämä sana kunnes kertoo sen, että se on vain määrätty aika. Ja jos me tutkisimme Danielin kirjaa, tutkisimme ilmestyskirjaa, me löytäisimme sen, että tämä aika on kutakuinkin 7 vuotta. Ja Matteus kertoo, että kun ylkä tulee, niin hän vie omansa taivaallisiin häihin. Kun minä menin avioliittoon hiukan 40 vuotta sitten, niin me menimme vaimoni kanssa ensin tuomarin luokse. Ja kun me sinne menimme, niin minun vaimoni, siis nykyinen vaimoni, hän oli silloin minun morsiameni. Ei vaimoni, vaan morsiameni. Kun me menimme sinne. Ja sitten tuomari meidät vihki virallisesti, ja sitten sen jälkeen, kun hän oli vihkinyt, niin sen jälkeen minun morsiamestani muuttui minun vaimoni. Hän tuli vaimoksi, ja sitten kun me tulimme sieltä pois, niin minä tulin vaimoni kanssa pois, vaikka olin morsiameni kanssa mennyt sinne. Me emme jääneet sinne tuomarin luokse, emme edes kahvia juoneet siellä, vaan se oli ainoastaan virallinen vihkiminen. Ja samalla tavalla on nämä taivaasetkin häät. Me odotamme, kuinka ylkä tulee hakemaan meidät. Ja sitten on taivaalliset häät, taivaallinen vihkiminen. Ja sitten sen jälkeen, kun se itse vihkiminen on tapahtunut, niin sen jälkeen sitten morsian ei enää olekaan morsian, vaan morsian on vaimo. Ja jos me lukisimme ilmestyskirjan luku 19, niin siellä sanotaan, että hänen vaimonsa on itsensä valmistanut, ja sanotaan, että häntä seurasivat, siis Jeesusta, kun hän on tulossa öljymäelle, hänen vaimonsa seuraa häntä. Eli siinä vaiheessa on sitten vietetty nämä itse vihkiäiset, ja sitten tullaan tänne maan päälle, ja täällä on juhlat. Niin kuin meilläkin saman päivän iltana, kun meidät oli vihitty, niin oli sitten yhdellä nuorisotalolla oli juhlat ja siellä oli kahvit ja yleisöä ja ohjelmaa. Eli siellä sitten juhlittiin tätä asiaa, kun virallinen vihkiminen oli tapahtunut aikaisemmin. Jumalalla on sama systeemi. Taivalliset häät ovat, sen jälkeen tulee juhlat, ja juhlat ovat täällä maailmassa, alkaa Jumalan ihana valtakunta. Ja saatana ei pääse niihin juhliin, eikä antikristus, eikä väärä profeetta, vaan ovat sidottuja. Ja sitten tässä oli siis tämä sana, että lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Älä enää sen jälkeen lymyä, vaan tule sitten sieltä pois, sieltä kammioista. Sitten ja 21. Sillä katso, Herra lähtee asusiastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä. Ja tämä tapahtui sinä aikana, kun morsian on otettu tieltä pois, niin että tämä maailma voi kokea tämmöistä määrätyn tyyppisen luhistumisen, kun Kristuksen omat on viety pois. Tällä hetkellä Raamattu sanoo, että me olemme maan suola. olen täällä sanonut, mutta uudelleen muistutan tästä samasta. Eli suolan tehtävä Jeesuksen aikana oli säilyttää ruokaa. Ei niinkään makuaine, vaan säilyttää ruokaa. Ja jos kala laitettiin ilman suolaa tai lihaa, se pilantui hyvin nopeasti, mutta suola varjeli sen. Samalla tavalla, jos jossain maassa tai maailmassa on uskovia, niin läsnäolollaan he pitävät sitä sillä tavalla kunnossa, että se ei tuhoudu eikä luhistu sisälle päin. Mutta taas, jos suola otetaan pois, niin se luhistuu hyvin nopeasti. Ja niinpä sitten sinä aikana, kun Jeesuksen omat ovat menneet kirkkauteen, niin tässä maailmassa alkaa hyvin nopeasti luhistuminen, eli suola kun on pois, niin se luhistuu sisälle päin. Ja vuosikymmeniä sitten Neuvostoliitossa silloin yritettiin kitkeä suola pois, ja jonkun verran onnistuttiin. Ja sen seurauksena kommunismi sitten luhistui sisälle päin. Ja nyt tällä hetkellä elämme aikaa, jolloin islamilaisuudessa on samat ongelmat käynnissä. Koska ei ole niitä, jotka ovat suolana maassa, niin siinä tapahtuu määrätyn tyyppistä luhistumista. Ja Irak on yksi läheinen esimerkki tästä. No, en nyt puutu tähän sen enempään. Mutta tässä puhutaan siis Jumalan valtakunnasta. Ja täällä sanottiin, että se on Siionin vuorella nämä juhlat. Ja siinä on Siionin vuoren siunaus, joka leviää ympäri maailman. Ja myöskin, niin kuin sanotaan Joelin kirjassa ja apostolien teossa, että Jumala viimeisinä päivinä vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Helluntaina, kun vuodatettiin Jumalan henki, niin se oli vain vähän yli 100 ihmistä saavat kokea sen. Ei lähelläkään, että olisi kaiken lihan päälle, mutta kun tulee tämä Siionin vuoren siunaus, nimeltään 1000-vuotinen rauhan valtakunta, niin silloin on Jumalan henki kaiken lihan päällä, eli kaikkien ihmisten päällä. Siinä se siunaus on niin väkevä ja niin voimallinen. Näistä olisi mielenkiintoista pitää raamattutunteja, mutta kuitenkaan nyt en jatka tästä asiasta tämän pidemmälle. Kuka sitten saa olla siinä valtakunnassa? Ymmärrämme, että ne, jotka ovat, niin kuin me luimme, jotka ovat Herrassa kuolleet, ovat valmiit silloin, kun Jeesus saapuu. On Jumalan kansa, joka temmattiin ylös. Ja taas ne temmataan ylös, jotka ovat ottaneet vastaan Golgatan siunauksen. Niin he ovat menossa sinne, taivaisin häihin ja sitten myöhemmin myöskin tähän Jumalan valtakuntaan. Sitten neljäs siunaus siellä Siionin vuorilla ja Siionin vuorilta. Luemme hebrealaiskirjeestä luvusta 12, jakeesta 18, jakeeseen 22. Te ette ole tulleet sen vuoren luo, jota voidaan käsin koskea ja joka palaa tulessa. Kysymys oli se vuori, kun Israelin kansa oli lähtenyt Egyptin orjuudesta, ja sitten Jumala kutsui, sillä matkalla Jumala kutsui Mooseksen vuorelle ja antoi hänelle lain ja myöskin ilmestysmajan rakentamisohjeet. Ja silloin se vuori, se paloi tulessa, se tärisi, siellä on valtavat niin kuin pasuna äänet ja kansa vapisi ja pelkäsi. Ja nyt täällä viitataan siihen asiaan, sillä hebrealaiskirjeen kirjoittaja hyvin paljon ottaa Mooseksen kirjoista sanomaa ja sitten selittää sitä lukijoilleen. Te ette ole tulleet sen vuoren luo, ja ette pasunan kaijun, ette äänen luo, joka puhui. Ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille sanottaisi enää sanakaan. He näet eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettipa vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Näky oli niin kauhistava, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Te sen sijaan olette tulleet Siionin vuoren, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, kymmenien tuhansien enkelien ja juhlajoukon luo. Minulla on tämä uusin Raamatun käännös, joka sanoo näin. Eli tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja muistuttaa siitä ensimmäisestä Siionin vuoren siunauksesta. Ja sanoo, että ette te ole sinne menossa, vaan nyt te olette tulossa taivaallisen, olette tulleet Siionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin ja 10 000 enkelien ja juhlajoukon luo. Ja sitten ilmestyskirjasta luku 14 luen vain ensimmäisen jakeen. Sitten minä näin karitsan seisovan Siionin vuorella ja hänen kanssaan ne 144 000, joiden otsan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Näissä Raamatun kohdissa puhutaan ikuisuudesta, joka on tämän 1000-vuotisen rauhan valtakunnan jälkeen oleva aika. Sielläkin on Siionin vuori, ja sinne on mahdollista päästä. Ne, jotka ovat ottaneet vasta nämä 2 ensimmäistä Siionin vuoren siunausta, ovat saaneet syntinsä anteeksi. He ovat matkalla siihen 4. eli ikuisuuteen sinne Jumalan luokse, sinne Siionin vuorelle. Viikko sitten puhuin täällä siitä asiasta jonkun verran. Eli lyhyt kertaus. 4 siunausta Siionin vuorilta. Ensimmäinen, vanhan liiton aikana oli vanhan liiton aikuinen sovitus. Ja se oli esikuva Golgatan sovitustyöstä. Sitten toinen siunaus, joka lähti Siionista, oli Golgatan sovitustyö. Se, jonka Jeesus siellä suoritti. Sitten 3. on tuleva Jumalan valtakunta. Ja 4. on ikuinen taivas. Tällä hetkellä me voimme jo olla tämän 3. siunauksen, eli Jumalan valtakunnan jäseniä, ja me saamme sisimmässämme kokea sen valtakunnan siunauksia ja etuoikeuksia myöskin. Nämä 4 siunausta ovat myöskin Jumalan suurten suunnitelmien suuria asioita. Jumalan ikuisiin suunnitelmiin on kuulunut maailman luominen. Jumalan suuriin suunnitelmiin on kuulunut ihminen, samoin sovitus, ensin uhritoimitus esikuvallisena ja sitten Golgata. Golgatan tapahtumat eivät ole olleet jonkun vahingon korjausta. Eivätkä ne ole olleet Jumalan heikkouden korjausta, vaan ne ovat olleet ennalta tehdyn Jumalan suuren suunnitelman toteuttamista. Jumalan suunnitelmiin kuuluu myöskin seurakunta-aika, tämä jota me nyt elämme. Jumalan suuriin suunnitelmiin kuuluvat myöskin lopun ajan tapahtumat, tuleva rauhan valtakunta ja myöskin ikuisuus. Jumalan suunnitelmat toteutuvat, eikä niitä pysty mikään estämään. Nyt tällä hetkellä me kutsumme ihmisiä Jumalan suunnitelmiin, vastaanottamaan ikuisia siunauksia. Meidän on hyvä muistaa, että Jumalan rakkaus on suuri ja on annettu ihmisille pelastukseksi. Amen.